Du lytter til podcasten True Story, produceret og redigeret af Martin Hylander.
Jeg kunne faktisk mærke slaget, der blev ramt i hovedet. Og så kunne jeg bare høre det der kæmpe brag. Og så en eller anden mærkelig følelse ind i hovedet.
Den 9. december 2001 er jeg sammen med en masse af mine venner til julefrokost i Hvidovre. Ud på aftenen opstår der tumult, og to personer bliver ramt af skud. Den ene er min gamle ven Kenneth. Han blev skudt i hovedet på klods hold.
Jeg glemmer aldrig nogensinde ansigtsudtryk, han havde på, lige inden han trykkede på aftrækker. Det er noget, jeg har haft drømt om, jeg ved ikke hvor mange gange, at vågne op og bade det sød. Kuglen ligger også taget bare ud på mig, så... Det vil aldrig nogensinde være slut for mig, vel?
Det her er en historie om venskabet og sammenholdet i en lille fodboldklub, og hvordan det hele bliver vendt op og ned på en meget skæbnesvanger aften i december for snart 17 år siden. Du lytter til første afsnit af historien En kugle for panden. Historien begynder i Hvidovre. Vi er på Avedøre Gymnasie. Det hedder det ikke længere. Nu hedder det Hvidovre Gymnasie og HF. Her er der en god blanding af sociale klasser, etniciteter og typer. Alt i alt er det en rigtig god afspejling af Hvidovres ungdom. Det var der også dengang, jeg gik her. Efter jeg starter her i 1. G, så går der ikke mange måneder før vi er en gruppe fra min egen klasse, samt en masse andre fra nogle forskellige andre klasser og årgange, der får dannet et lille netværk af festglade ligesindede. Det er ikke fordi vi er ekstraordinære i vores udskejelser, men vi har det bare ufatteligt sjovt sammen. Det skal siges, at på det her tidspunkt, der går man ikke decideret i byen i Hvidovre, hvis man ikke går til privatfester. For der er ikke rigtig noget sted, man kan gå hen, også selvom det er en forholdsvis stor provinsby med 56.000 indbyggere. Der er selvfølgelig lige sted, der hedder Underuret, som nok mere kan betegnes som en café. Så er der Johnny's Bodega. Det er en klassisk brun bodega. Ja, der er vist også bare andre bodegaer, La Strada og hvad de ellers hedder. Og til sidst har vi forsamlingshuset Risbjerggård. Og det sted kommer vi til at høre meget mere om senere. Vores gruppe af venner holder sammen hele gymnasietiden. Og den udvider sig også til venners venner og venners 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 venner. Vi går til fester sammen, vi dyrker sport sammen, vi tager på Roskilde Festival, skiture. Ja, vi dater sågar hinandens ekskærester. Da gymnasietiden stopper, er vi stadig en ret stor gruppe drenge, der ses på kryds og tværs. Og en dag opstår ideen så. Hvorfor starter vi ikke en fodboldklub? Og det gjorde vi så.
Jeg tror, at størstedelen ikke havde prøvet at spille fodbold i en klub før. Jeg har en meget kort karriere i Rosenhøj på et par måneder, ikke? Altså, det vil jeg ikke tillægge nogen værdi, men som jeg husker, var der rigtig mange andre. Altså, Bjarke, Rasmus, Lasse, alle de her andre, som også hoppede til. Jamen, de har ikke spillet fodbold før. De synes bare, det var hyggeligt, hvis vi kunne gøre det sammen, ikke? Altså, så det var egentlig sammenholdet mere, end det var resultater og så videre, ikke? Altså...
Det her er Anders, eller Dolly, som vi yndere kalder ham, da han har en tvillingbror, som er 2 minutter ældre end ham, og han derfor er en slags klon af sin bror. De boede sammen i en årrække i deres lejlighed, som tit var omdrejningspunktet for mange af vores fester, møder og sammenkomster.
Og når jeg tænker tilbage på det også, så har vi jo nok ikke altid været den mest seriøse modstander, ikke? Altså, kunne man komme og have festet maksimalt igennem dagen før, og kunne vi spille et par rykker, eller altså, hvad det nu var, ikke? Altså, som jeg husker det, så bølgede det frem og tilbage mellem at sige, være en rimelig useriøst, gående over mod meget seriøst. Altså, så nogle gange så bølgede det frem og sige, nu skulle vi virkelig have styr på det her, vi kunne blive noget inden for det her fodbold. Og når jeg tænker på nogle af de folk, der var involveret, jamen, så er der jo faktisk nogle af dem, der er involveret med landsholdet i dag.
Anders er manden, der altid var proaktiv, når det galt arrangementer, da vi var yngre. Han er en organisator, Og ja, det er han stadig den dag i dag, når resterne af vores lille drengegruppe skal samles som en eller anden form for aktivitet. Derfor var det heller ikke så underligt, at det netop var ham, der blev valgt til formand for vores fodboldklub. Vi var som sagt meget proaktive i vores fodboldklub. Og Anders gik altid forrest, når der skulle planlægges arrangementer, events og sociale begivenheder i klubben. Det kom faktisk så vidt, at vi fik snakket os til, at vores fodboldklub skulle stå for underholdningen og arrangementerne foran rådhuset til Hvidovres 250 års jubilæum. Vi fik ansvaret for et kæmpe øltelt, der var pølsebod og hoppeborg. Der blev arrangeret square dance, afrikansk stammedans, tombola. Ja, selv selveste Johnny Logan, han kom og spillede.
Det er alligevel meget godt klaret, når man tænker på, at vi på daværende tidspunkt har været under et år på banen. Så vi har jo haft en drivkraft, og sikkert også kvæg, at vi har gået ud med sådan et meget et samfundssind udadtil, vil jeg nok kalde det, i forhold til, at det er FC Mom mod unges misbrug.
Mod unges misbrug. FC Mom. Ja, det var måske et ret kreativt navn, som nok mest af alt var kommet til verden med tanken om, at det kunne være, at kommunen ville spytte nogle flere støttekroner i kassen, og måske ville det give lidt flere muligheder til os som fodboldklub. Selvom det mest var et strategisk navn, så havde vi faktisk kontakt med kommunens SSP-konsulenter om, hvordan vi kunne igangsætte oplysningskampagner om stoffer og aktiviteter, der kunne være fede for unge mennesker. Det kom så nok af, at en stor del af vores medlemmer enten var eller havde arbejdet ved siden af som lærervikarer på en af kommunens 12 skoler, så der var allerede en naturlig tilgang til skolerne på det tidspunkt og alle de unge mennesker. Det blev dog kun med snakken. Det var nok mere det sociale i klubben, der tiltrak. Vi var en blandet skare af medlemmer, men vi holdt sammen, og vi var rigtig gode venner.
Jeg vil jo sige, at det spinder fra den der mere karikerede type, som Linda P. sikkert har skiltet rigtig fint i nogle af hendes shows, eller altså, som vi alle sammen kender, eller fra diverse reality-programmer, til nogle langt mere, kan man sige, det ved jeg ikke, hvordan man skal forklare det, men sympatiske typer. Det var ikke sådan meget klassisk, hvis der er sagt det hele bundet, men det er jo en svær snak, men jeg vil jo sige, at den her klub, den adapterede ligesom hele ens venskabskreds, og så kom der en masse til, som vi så også lærte at kende, kan man sige, som enten var som enten hoppede ud af Rosenhøj eller Lejerbo eller andre fodboldklubber, fordi de synes at der var så mange af deres venner over i FC Mom, jamen så kunne vi lige så godt skifte over. Og nøj, hvor de hyggede sig også, ikke? Altså havde nogle gode fester og så videre, ikke? Der var ikke nogen rødder i den gruppe der overhovedet, og det kan jeg sige med en rimelig stor sikkerhed. Der var ikke nogen af dem, som havde voldsdommen eller sågar noget på straffeattesten. Altså, vi snakker unge mænd, som godt kunne lide at hygge sig og drikke øl og feste sammen.
Nu spørger du måske dig selv, hvorfor snakker Anders om vold og straffeattester? Jo, som du nok har gættet, så sker der noget for nogle af medlemmerne i vores klub, som er meget tragisk. Derfor synes jeg, det er meget vigtigt at give et billede af, hvem den her klub den egentlig bestod af, og hvad den her klub stod for. Det er rigtigt, at vi kunne lide at feste, og vi havde det rigtig hyggeligt sammen socialt. Men der var rent faktisk også nogle af medlemmerne, der var der for fodboldens skyld.
Det var ikke det, der tiltrak mig så mange af de andre. Altså, der var en del af Mom. Men det er sjovt, fordi mange i dag, altså når man hører ned fra Lejerbo og Rosenhøj, de husker jo alt det her. De husker udmærket Mom. Og det var fordi, det var mange af de gode spillere, der var i Mom.
Det her er Kenneth. Han er en af hovedpersonerne i historien. Han var et meget aktiv medlem i FC Mom lige fra begyndelsen. Han var ikke selv den store fodboldspiller, men han var et meget stort aktiv i den sociale del af klubben. Han var vældig af alle medlemmer, og alle vidste, hvem han var.
Det var ligesom alle de gode. Altså, det var vennekredsen, der var mange, der var i Rosen og i Lejerbo Boldklub. De forsvandt fra Rosen og Lejerbo Boldklub og blev Mom. Så når det var, og som sagt, det var de gode spillere. Det vil sige, når vi spillede mod Rosenhøj eller Lejerbo, eller hvem vi nu spillede mod, så bankede vi dem jo. Også selvom jeg var med på holdet.
Kenneth var en af mine gode venner på det tidspunkt. Og Kenneth var en... Jamen, Kenneth var Kenneth.
Det her er Kai. Han hedder ikke rigtig Kai. Han hedder faktisk Søren. Men han har ligesom så mange andre i vores klub fået et øgenavn. Eller kælenavn, om man vil. Kai er den dag i dag en af mine rigtig gode venner. Og dengang var han også rigtig gode venner med Kenneth. Endda bedre end jeg var.
Han var en stor del af FC Mom. Han var en stor del af vores, altså, han var en god ven, da vi var unge. Han var en stor del af, at vi gik i byen sammen og kom hjem til hinanden. Og når vi holdt nogle arrangementer, jamen, så var han der jo altid. Så. Vi var en stor gruppe, vi var en kæmpe gruppe, der altid så hinanden. Så det faldt mig bare helt naturligt, og selvfølgelig tager jeg med op på skadestuen. Og sikrer mig, at han er okay. Det var han så ikke, fandt vi så ud af, da vi kom op, men sådan havde vi det, når vi skal bare op og sikre os, at Kenneth han har det godt.
Som Kai antyder, så støttede vi hinanden rigtig meget i klubben, og der var et utroligt godt sammenhold. Der var samtidig en rigtig stor pionerånd, og rigtig mange af os lagde utrolig mange timer og et stort arbejde i at skabe en driftig og voksende klub. Heriblandt også en del fester og sociale arrangementer, som Anders nu vil fortælle lidt om.
Men lige så vel som vi løb med det her 250 års jubilæum, og vi lavede et større tivoli arrangement. Og det har sikkert været i sommeren 2001 også på Avedøre stadion. Jamen så ville vi også lave en julefrokost, kan man sige. Jeg er svar skyldig, om vi også fik rykket på det allerede det første år, altså om det var egentlig om det var første eller anden julefrokost. Men under andre omstændigheder, så var vi i hvert fald rykke ind med et stort arrangement der i december 2001. Dels var rammen om en klubjulefrokost, men i lige så høj grad også et forsøg på at revitalisere nogle af de her gamle og klassiske Risbjerggård-fester, ikke? Som de fleste, der er født og opvokset i Hvidovre, eller har været ung i Hvidovre, har deltaget i med stor glæde. Ikke? Til den dag i dag, altså, så kan jeg da se, at folk lægger op og siger, nu mit barn på Risbjerggård, og hvor er det hyggeligt, ikke? Altså.
Så er vi igen. Hvor lang tid siden er det, du har været sidst?
Jeg mener, jeg var sidste år til noget juletamtam i datterens gymnastikforening. Så det, og det igen, hver gang man kommer op, så er det sådan lidt déjà vu. Men igen, når man kommer ind og kigger det her, så er det som om tiden er stået fuldstændig stille. Der er jo ikke ændret så meget heroppe. Jeg tror faktisk, farverne på væggen er de fuldstændig med til.
Hvad husker du om den aften der, altså om selve julefrokosten? Hvordan var det for en fest?
Det var en sjov fest, ligesom alle de andre fester. Det var altså, ja, som du selv ved, det er jo altid været sjovt på Risbjerggård, men når man står her og kigger på dansegulvet, står man og tænker på de moves, man lavede dengang, man var yngre. Som teenager, da man har lige fået lov til at drikke en elefantøl og kunne blive fuld på en elefantøl. Jamen, det er jo sådan nogle ting, man går og husker, og selvfølgelig husker jeg også den skæbnesaften, der skete der. Det er jo, den glemmer jeg jo aldrig. Jeg kan ikke rente dig, altså lige aften, 100%. Der er nogle ting, der er nogle brudstykker, jeg kan huske, men det er jo det igen, når man har været til så mange fester heroppe, og været til, også med de samme venner, altså som du selv ved, så falder det lidt sammen med alle de andre fester, man har været til.
Den her julefrokost var slået ret stort op. Vi var efterhånden omkring ca. 50 faste medlemmer af klubben, og det blev aftalt, at alle måtte invitere 3 gæster med hver. Ja, så det lå allerede i kortene, at det ville blive en rimelig stor fest med en hel del mennesker. Der skulle være 2 store barer, DJ's og rigtige dørmænd, og vi skulle spise en stor middag for alle de faste medlemmer, inden de andre gæster ankom. Vi skulle også trods alt lege selveste Risbjerggård.
Altså, som jeg husker det, så var det en super fed, stor fest. Masser af mennesker. Masser af glade mennesker. Og vi stod jo for det hele. Det var jo os, der holdt. FC Mom, der holdt julefrokosten her. Og havde fået arrangeret alt, og jeg er ret sikker på, at jeg stod for maden, som jeg plejede at gøre, når vi havde store arrangementer. Og vi havde spist, og så tror jeg nok, at det var sådan efter spisning, så var det alle klubmedlemmerne, der var inklusiv kærester, der var inviteret til spisning. Og derefter blev der åbnet op for festen. Og det var vildt hyggeligt. Fuld gang i den, og sjov og spas, og DJ Jones ved pulten.
Jeg husker ligesom Kai og Kenneth, at det var en super sjov fest, som det altid var, når man var sammen med drengene fra FCM. Men noget går ikke helt, som det skal den her aften. I løbet af aftenen og i takt med, at dørene åbnes for andre inviterede end klubbens egne medlemmer, så dukker der flere og flere personer op i køen. Og blandt dem 2-3 personer, som ikke er inviteret. Den ene en fyr med en t-shirt, hvor der står tattoo henover. Han har en masse tatoveringer på armene. Den anden er en stor, muskuløs fyr. Han er karseklippet og har en del tribal-tatoveringer, blandt andet i nakken. Den sidste er en lidt mere almindelig udseende person, men også karseklippet og med tatoveringer. Det beskrives af flere, der var til festen, som en slags rockertyper. De bliver af uvisse grunde lukket ind af dørmændene, også selvom det er en privat fest, og de ikke er inviteret.
Det er ikke nogen, vi har set før, og det er det heller ikke. Altså også når man hører historien fra dem efterfølgende, det er nogen ude fra Ballerup. Det er ikke nogen, vi kender. Jeg mener, jeg har hørt en historie om, at det er udsmeden, som har skyldt dem noget amfetamin, kokain, et eller andet, whatever. Og hvad det hedder, de har fortalt mig, at der ligger noget nede på det ene toilet, og de skal ned og hente det ned på toilettet. Og der står en af videre strenge og pisser på det toilet der. Og der er selvfølgelig lås på døren, og der kan de ikke komme ind, så de begynder at sparke på døren, og han kommer så ud og hisser sig op over, hvorfor de skal stå og sparke på døren. Og der kommer noget tumult på toilettet af en eller anden art. Jeg ved ikke helt præcis, hvad der er foregået dernede. Men i hvert fald, det viser sig ham her fra Hvidovre, han har sparket en tand ud på den ene, og det skulle hævnes af de her drenge her. Så de får sendt en af deres venner, stikkerandreng, whatever han er, i byen og kører så til Brøndshøj. Jeg tror, det er Brøndshøj, og henter en pistol og kommer tilbage med den. For det kunne politiet se på senderen, hvor der er, han har kørt med på hans mobiltelefon. Og samtidig med har han skrevet til en af hans venner, at han skulle komme og hente ham, fordi han vil ikke være med til det. Han har på fornemmelsen, der er ved at ske noget, som han ikke vil være med til.
Jeg kan simpelthen ikke huske tidspunktet, men det er i hvert fald på den anden side af midnat. Men et to-tiden eller sådan noget, kunne jeg forestille mig. Altså, der går jeg op til DJ og spørger, om jeg skal hjælpe. Så står vi deroppe nogle stykker, og sætter musik på, og så lige pludselig kan man høre knald, 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 knald. Og så kan jeg huske, at jeg vender mig om til ham, der står ved siden af mig og siger, hvad fanden er der nogen, der springer balloner, eller hvad sker der? Fordi der er balloner i lokalet. Men når man tænker tilbage, så giver det ikke rigtig nogen mening, fordi musikken var høj. Selvfølgelig kan man ikke høre balloner springe, men det var sådan lige det første, jeg tænkte, var, at ballonerne springer. Så går der så ikke særlig lang tid før, at der er nogen, der kommer og siger, at der er nogen, der skyder.
Det er desværre ikke balloner, der springer. Der bliver rent faktisk pludselig affyret 2-3 skud indendørs til festen. Der opstår en lettere tumult, og folk råber, og der er en større forvirring. Kenneth er en af de første, der træder til for at finde ud af, hvad der er sket.
Og hører så selvfølgelig også, eller hører naturligvis nogle brag. Jeg mener faktisk, det var 3 brag, jeg hørte. Og løber op af trappen her, kommer herud, og folk de står og siger, at der er blevet skudt. Jeg skal lige se. Jeg kan ikke minde om det der, det er et skudhul.
Det ville være rimelig vildt, hvis det stadig er skudhul.
Ja, det er jo det loftet, som altid har været. Og der er vist blevet skudt op i loftet, og til syden så også, bliver det så også smadret et vindue af døren, som er lige her foran os. Ja, om det er et skud, der smadrer den, det kan jeg ikke svare på, men i hvert fald så ser vi så 3, der løber her. Vi står i en stor flok her og kigger ud og ser 3, der løber, og bliver faktisk ret hurtigt om, de skal stoppes, fordi i og med, det er en forsikringssag, så skal vi bare have dem stoppet og skulle have deres navne, så kunne det køre videre. Fordi der har været en fest op før, hvor der blev smadret vinduer, og alle de vinduer, der blev smadret, dem, der arrangerede festen, den skulle de betale. Og vores økonomi på daværende tidspunkt, det vil være lidt ærgerligt, at man etablerer en fest, eller sætter en fest op for at tjene nogle penge, og vi skal give alle pengene ud til vinduer og sådan noget. Det synes vi var, det var unfair. Så vi skulle bare have dem stoppet, og så var det en forsikringssag. Som sagt, jeg har jo ikke set, hvem jeg løber ud efter. Det første gang, jeg ser dem, det er, når jeg står face to face med dem ude på Hvidovrevej.
Hvad sker der lige efter, de har skudt i loftet?
Jamen, så er det så, at vinduet det smadrer her, og de løber ud. 3 mand. Det viser sig, at det er de 2 plus en fra Hvidovre, en af Hvidovre-drengene, der er Jonas, der løber ud af den dør. Men vi står bare her og ser 3 skikkelser, der løber. Vi ser jo ikke, hvem det er. Vi kan ikke se, om han er stor, bred eller hvad han er. Eller... Så vi tror, det er nogle ballademager, der skal bare stoppes. Vi står her på trappen og ser, kigger over mod Hvidovrevej, som er i den retning, kl. 11 herfra. Og løb, så vi ser tre, der løber, og dem løber vi naturligvis efter. På vej, når jeg mindes ikke, at vi kommer så langt herfra, så hører vi et brag mere. Og vi tænker jo bare, at det er fyrværkeri, for det er i december måned.
Ja, det var den gang man gerne måtte føre fyrværkeri af, ja, med en lutter år.
Eller i hvert fald, folk var ligeglade.
Ja.
Men folk, der var smidt noget fyrværkeri, det tænker vi, det er fyrværkeri, i den, når vi løber ud. Og der kommer vi rundt om hjørnet her, og jeg mindes ikke så meget lige om det hjørne. Jeg mindes bare, at jeg kommer rundt om hjørnet til Hvidovrevej. Og jeg havde som sagt hørt det brag, eller vi havde hørt det brag. Og tænker ikke videre over det, udover de skal bare stoppes. Og kommer rundt om hjørnet her, og så ser vi dem. Jeg mindes, at de er 10-15 meter foran os på det tidspunkt, over mod Hvidovre Kommune her, mod Medborgsalen. Og så råber jeg med anden, at hængerøv og jeg ved, alt hvad man nu kan råbe, når man er halvfuld og sådan noget. Og så vender jeg så op, hvad sagde du? Jeg sagde, du hørte godt, hvad jeg sagde. Kom herhen, fordi hvad der er blevet sagt, det kan jeg ikke huske lige specifikt. Og de vender sig om, og de kommer hen mod os. Og jeg ser så, at de har pistolen. Den trækker han op mod mig, sådan, og så siger han, skrid, og du skyder. Jeg siger, du tør ikke en skid, men det er bare en gaspistol og bla bla bla. Alt hvad der nu kan siges, hvad der er. Han siger, skrid eller skyder, og så siger hans ven, når jeg siger igen til ham, det er bare en gaspistol, du tør jo ikke en skid alligevel. Altså. Og så siger hans ven, så skyder han, så han kan mærke, det er en rigtig pistol. Og han kigger på mig med sådan et dødt blik i øjnene, ligger hovedet lidt på skrå og trækker pistolen mod mig. Han kigger på mig, lægger hovedet på skrå med sådan et køligt blik i øjnene, ja, ret dødt blik i øjnene, kan man sige. Og siger han, nu skal du mærke, hvordan det er beskudt med en rigtig pistol. Og så kan jeg bare huske det næste, så er det bare... Jeg kan huske slaget brag. Det er sådan et... Nu ved jeg jo ikke, hvordan det er blevet slået i hovedet med et baseballbat, men jeg kan forestille mig, at det er noget at ligne det der. Og næste huske, det er bare, at jeg ligger ned. Det er bare, at jeg ligger på jorden her, faktisk. Nogle af dem, hvor vi står. Og der er så også nogen omkring mig. Nogle andre omkring mig. Hvem der er, det kan jeg ikke huske, men jeg vil gerne op og stå. Men det ville de ikke have. De holdt mig hele tiden nede og tænkte, hold nu op, vi skal bare ind og have noget. Vi skal ind og have noget at drikke. Nu skal vi bare videre med festen. Ikke?
Så du var ikke klar over, at du var blevet skudt?
Jeg var slet ikke klar over det. Jeg var slet ikke, altså alt var jo slettet for min hukommelse lige der. Altså, det hedder det også normalt. Normalt sletter det jo alt, hvad der sker minutterne, eller i hvert fald en time op til. Så kan det godt slette din hukommelse. Ligesom for at beskytte hjernen, for at gå i chok og noget. Og det var så det med, at jeg har været i en form for chok der. Så jeg skulle bare op, og vi skulle ind og noget at drikke, og vi skulle bare ind og feste videre. Men så kunne jeg godt se, at vagterne kom ud og lagde sådan noget sølvpapir på mig, eller hvad det var, tæpper på mig. Og så får jeg drejet hovedet lidt, mindes jeg. Og jeg kunne mindes, at lidt eller andet, jeg ser noget blod på en af hænderne, der er omkring mig. Og det er meget blod. Hvor jeg tænker, ved du hvad, jeg lægger mig bare her. Og jeg lægger mig bare tilbage og prøver at slappe af. Og så bliver jeg ved med at få sådan nogle flade, du ved, sådan vund op. Altså ligesom jeg vil gerne lægge mig til at sove, fordi jeg lå jo meget godt-agtigt. Og det var alle dem, der var omkring mig. Det fik jeg ikke lov til at dømme i hvert fald. Og jeg skulle vågne op, og nu skulle jeg ikke lægge mig til at sove. Jeg må ikke dø. Og jeg tænkte, dø, lad slappe nu af. Altså, jeg dør ikke af det her. Det er jo bare, jeg ligger bare her.
Kenneth blev rent faktisk ramt lige midt i panden af en kaliber 38. Han bliver ramt omtrent det samme sted, som hinduer har deres bindi. Altså det lille røde mærke, de har i panden. Kenneth er desværre ikke den eneste, der bliver ramt. Der er en anden fyr fra festen, der opholder sig på gårdspladsen, som Kenneth passerer, da han løber efter gerningsmændene. Fyren bliver ramt af et strejfskud, men det er tæt på at gå alvorligt galt, ligesom med Kenneth. Skuddet rammer manden foran øret og fortsætter under huden langs kraniet og ud bag øret igen. Det er ikke kritisk, ikke ligesom Kenneths skud. Nu ligger Kenneth der midt på fortovet, indsmurt i blod, på en kold decembernat. På en aften, der skulle have været en hyggelig julefrokost, omgivet af sine fodboldkammerater. Nu er han omgivet af sine nærmeste venner, sin kæreste og nogle dørmænd, der alle med angst og let og panik forsøger at holde ham i live og berolige ham, inden ambulancen kommer. De to gerningsmænd er flygtet ned ad Hvidovrevej, mens Kenneth ligger tilbage, hårdt såret, foran de fyldte festlokaler på Risbjerggård. Politi og ambulance er hurtigt til stede, og Kenneth bliver kørt til hospitalet med fuld udrykning. Der hersker selvfølgelig en stor forvirring, og alle er i chok over, hvad der er, der er sket. Politiet, de afspærrer området. De tilbageholder alle gæsterne fra festen for at afhøre os. De tætteste på Kenneth, de får lov til at køre efter ham på hospitalet, så snart de har snakket med politiet. For os andre, klubbens medlemmer, der tænker vi jo først og fremmest på, hvordan Kenneth har det. Overlever han overhovedet det her? Kan man overhovedet overleve at blive skudt i hovedet på den måde? Hvad sker der med ham nu? Og er der noget, vi kan gøre for ham? Vi er alle sammen meget bekymrede og dybt chokerede over det, der er sket. De næste spørgsmål, der begynder at dukke op, er, hvem er det, der har skudt ham? Hvem er de gerningsmænd? Er det nogen, vi kender? I næste afsnit skal I høre om, hvordan det går Kenneth, efter han kommer ind på hospitalet. Samtidig går politiet på intensiv jagt efter gerningsmændene. Vi, de resterende medlemmer af FCM, vi kan sidde chokeret tilbage og følge med i politiets jagt via dagspressen, som alle dækker historien. Vi kan pludselig se, hvordan vores lille fodboldklub havner på forsiderne af alle aviserne og i nyhederne på tv. Det er ikke ligefrem det, vi havde regnet med, at vores hyggelige lille julefrokost skulle ende med. Podcasten True Story er produceret og redigeret af Martin Hylander. Andet afsnit af En kugle for panden vil være tilgængelig om cirka en uges tid. Du kan finde den på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Du kan også finde podcasten på Facebook, hvis du vil følge med i, hvad de næste historier kommer til at handle om. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så smid meget gerne et par stjerner, eller fem, inde på iTunes. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.